To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Črna z nije naokoli in z vami je spet črna luknja. Ponovno odeta v črnino, če smo prejšnji teden oddajo posvetili fantom, ki jih je Mariborsko sodišče zaradi delovanja na protestih obsodilo na 7 mesecev zapora, potem današnjo oddajo definitivno posvečamo Paulusu Frisasu, ki so ga prejšnji teden v Atenah neonaci parlamentarci do smrti zabodli. Zato bo tudi današnja vsa glasbena podlaga od tega fanta. V osrednjem delu bomo spregovorili z aktivisti iz pizzerije Anarhija na Dunaju. V zadnjem delu daje pa tudi napoved dveh dogodkov, dan odprtih vrat v tovarni Rok in pa antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. Za začetek pa poslušajmo, kako se je grška družba odzvala na nov val nasilja neonacistov.
Anarhistična okružnica. V torek 17. septembra so v Atenah pripadniki neonacistične parlamentarne stranke Zlata Zora do smrti zabodli 34-letnega Paulusa Frisasa, antifašističnega aktivista in glasbenika, poznanega tudi pod umetniškim imenom Killah P. Gre za zadnjo in najbolj ekstremno manifestacijo nasilja, ki ga s podporo policije in države dnevno izvajajo neonacisti na grških ulicah proti migrantom, levičarjem, subkulturam in vsem drugim, ki jim niso pogodu. Grška družba se je na umor odzvala z ogorčenjem in jezo. Že naslednji dan so se v skoraj 30 grških mestih ljudje spontano podali na ulice, da bi izrazili svoj poklon umorjenemu in predvsem, da bi izrazili svoje nestrinjanje s prisotnostjo neonacistov na ulicah. Svojo solidarnost z grškimi antifašisti in protest proti nasilju skrajne desnice so ljudje izrazili tudi širom Evrope in sveta. Protestna zborovanja in druge oblike aktivnosti v spomin na umorjenega aktivista so se odvile v številnih mestih v Franciji, Italiji, Nemčiji in drugod. Čez vikend so svoje nasprotovanje radikalni desnici političnim strankam na splošno in policiji, ki vse skozi sodeluje in brani neonaciste, izrazili tudi na tribunah nogometnih stadionov, stadionov po Grčiji. Na transparentih in v navijaških sloganih so grmela sporočila proti neonacizmu, grškim oblastem in policiji. Včeraj je grška družba ponovno glasno besnela proti ideologiji varčevalnih ukrepov, ki je zvezana z nasiljem skrajne desnice in policije. V Atenah se je antifašističnega zborovanja udeležilo več 10 000 ljudi, ki so želeli priti do glavnega sedeža neonacistične Zlate Zore v Atenah. Policija jim je to preprečila, saj je pač treba zaščititi pravno državo in pravice privatnih lastnikov. Zborovanja so potekala tudi v Solunu in drugih mestih. Umor je ponovno združil razdrobljeno družbo v Grčiji. Na ulicah so tako po dolgem času spet skupaj korakali študenti, delavci in upokojenci različnih političnih prepričanj, od anarhistov, socialistov vseh vrst in komunistov do bolj liberalnih študentskih in delavskih aktivistov. Skupaj so trdno odločeni, da končajo tiranijo nasilja, ki jo v imenu reševanja krize in varčevalnih ukrepov direktno izvajajo paradržavne formacije tipa Zlata Zora in indirektno vse ostale državne institucije. Pavlos, živi med nami, to je naš boj. Skupaj moramo ustaviti pohod novega fašizma, ki mu pot utirajo ideologije vladajočih razredov širom Evrope.
Ej, ena vio, čega? Ramsis εδώ, Ε13-2009. Φυρωμένο σωστός φαίνεται περίεργο. Να σε καλά ρε ζωή. Τώρα εσύ δεν θα έχουμε καμία σχέση. Να σε καλά ρε ζωή που τα καταφέρες έτσι. Αν δεν είσαι τώρα εσύ δεν θα έχουμε καμία σχέση. Μπαίνω έτσι απλά εψήλων 13 και μου σταρώ μαγιά. Τους αφήνω με την απορία. Ποια ουσία τώρα πια. Σημασία φίλε μου πως έχουν τα λεφτά. Ας είναι αυτά που σου λέω και μου λες. Σαν να μην ξέρω από μέσα σου τι θες. Πως θες να κάνεις παιδιά, πως θες να είσαι παιδί. Πως θες να κάνεις το κολομπάρα. Μα είσαι του καναπέ το κατήρα. Κυρίες και κύριοι, μικροί και μεγάλοι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Γεννήθηκα στην Αμφιάλη 2009. Μεγάλωσα με τσαπλά παιδιά. Πάρτε το λίγο χαμπάρι, δεν είναι τα πλήρη ζωή. Ούτε κι εσύ είσαι το ζάρα. Ποιος έχει κάτι να πει, απλά να έρθει να ραπάρει. Πού να πάρει, έδωσα τόπο στην οργή. Έδωσα τέλος στις μιζέριας, στη στοργή. Κι μεγάλα, μια χαρά. Ρουμίτε κιλά με τον κιλά, θα το πάμε χαλαρά. Κάνε για λίγο σε τάξη. Θα αναβάλω κάποια πράγματα που κάποιοι και καλά με έχουν εντάξει. Στα λόγια πρώτη, μα τους είδα στην πράξη. Να κολώνουν λίγο για το προφίλ που έχουν φτιάξει. Πάσω στον πάσο ρυθμό, στο ρυθμό προκαλώ. Προσκαλώ με μικρόφωνο ανοιχτό. Φίλους και αδέλφια έχουμε κέφια. Ντουμάνια σκέτα και χώνουμε βέλτα. Αν είσαι μαλάκας, μην πεις κουβέντα. Κρύα και ζέστες περάσανε σβέλτα. Σούπερμαν βγάλε από πάνω την πέτα. Κρύωσες λίγο πια στην κουβέντα. Έχε το νου σου λίγο εκεί στην κορυφή που πας. Θελήσες να πετάξεις δίχως καν να περπατάς. Συνήθισες κι εσύ στο πιώμα και τη βρώση. Και μοιάζει κρύα κι αχαλήνω την πτώση. Κάτσε καλά, τόση και τόση. Θα θέλα να είχαν το όνειρό μου σκοτώσει. Μα κι άλλη τόση εδώ κοντά στηρίζουνε τα έργα μου για χρόνια πολλά. Τώρα εσύ δεν θα έχουμε καμία σχέση. Να σε καλά ρε ζωή που τα καταφέρες έτσι. Αν δεν είσαι τώρα εσύ δεν θα έχουμε καμία σχέση.
Kaj bi naredili, če vam nepremičninarski špekulant, ki je povezan z mafijo, ponudi hišo, da bi lahko v njej brezplačno živeli in ustvarjali? To se je zgodilo ekipi dunajskih skvoterjev, ki so privolili nemoralni ponudbi in hišo skratka, kdo bi si mislil, zaskvotirali. Dunajska pizzerija Anarhija je dober primer, kako so se skvoterji povezali s sosedi in se skupno borijo proti gentrifikaciji. Tovariš iz Dunaja je pizzerijo obiskal in v pogovoru z aktivisti izvedel marsikaj o delovanju dunajskega kolektiva.
Ste že kdaj jedli v Anarho pizzeriji? Ne? Potem bo pa skrajni čas, da se napotite na Dunaj. Tam so anarhistični aktivisti namreč na novo oživeli staro na pol propadlo pizzerijo. Pa ne samo to, direktno nad pizzerijo so skvotali mnogo praznih stanovanj in s tem prekrižali načrte lastnika bajte. Ta je namreč z dvomljivimi metodami poskusil pregnati najemnike, ni pa računal s tem, da se bodo leti skvoterji dali na kup in s tem pokazali, kako odpor proti gentrifikaciji lahko izgleda v praksi. Ko sem obiskal pizzerijo Anarhijo v drugem dunajskem okraju, se je tam ob pijači in dobri glasbi predvsem kuhalo. Le kako ne, se bi človek lahko mislil, če pa se je tu še pred nekaj leti kuhalo prav profesionalno. Toda kako je prišlo sploh do tega, da danes v tej kuhini živžav delajo skvoterji, ne pa kuhari? To mi je pa v pogovoru povedalo nekaj par aktivistov in aktivistk z kolektiva, ki živi in deluje v pizzeriji Anarhiji.
Yeah, it's like quite a strange story in a way. Like there were some occupations before in the summer before and also in the years before, and they were all not successful. People get evicted quite quickly normally. And it was in November 2011 that the owners of this company that owns the house came to Pankahütten, which is like a house that people basically got from the city after squatting for a long time, and they fought for having their own house, and in the end they succeeded. So these owners that own altogether, as we know, 16 houses, they came to Pankahütten and said, like, okay, we have this house, it's empty, and if you know some people who live on the street in winter, you can stay there for some time.
Zveni čudno, da nek lastnik hiše pride v že etablirano anarhistično bajto in ljudem ponudi brezplačnega prostora za živet? Jackpot, na katerega toliko anarhistov že od nekdaj čaka? Seveda ne. Ideja za to potezo je bila povsem druga.
Basically, the suspicion was from the beginning that they just they want to get some people in to scare away other people that are still living in the house, and actually that was the case. There were like some families still living in the house, people that have been living there for up to 40 years. Yeah, actually that was the whole strategy to get some punks or some people that are
scary
and loud, noisy, dirty, whatever, and to ask them to live there and to hope that they would make the situation in the house so unbearable that the people move out voluntarily, you know.
Vprašanje seveda, ali se je kolektiv pizzerije Anarhije zares pustil upreči v taktiko lastnika hiše? So se stari najemniki stanovanj torej odselili zaradi novih sosedov, punksov?
Yeah, we tried to make it different from the beginning. Like because we knew this was gonna, this is probably the motivation to get us inside. We basically, that was the main principle that we agreed on in the beginning, that we don't want this to happen. Yeah, like we talked to them and we also told them, like, tell us if there's any problems, we will try to solve it, and if it's really unbearable for you, if you cannot stand us anymore, we will leave, because we don't want to be here against you. And actually, yes, it worked out quite well. We made friends with them and we have a good, really good relationship with them.
Hiša, v kateri se nahaja pizzerija Anarhija, je že v zadnjih letih bila tarča imobilskih špekulantov, ki profitirajo od gentrifikacije. Kdor pojma ne pozna, gentrifikacija je proces prestrukturiranja revnejših mestnih kvartov. Najemnine se zvišajo, kar povzroči, da se mnogo ljudi ne more več privoščiti stanovanj in so prisiljeni se odseliti. Tisti, ki pa pridejo za njimi, so pa večinoma z bogatejših slojev. Skratka, gentrifikacija je preurejanje mestnih četrti po tržnih, torej kapitalističnih načelih. Še preden so se anarhisti vselili v pizzerijo Anarhijo in stanovanja nad njo, pa so stanovalci hiše že čutili nasilje, s katerim gentrifikacija poteka na lastnem telesu.
When we came, the house was just had been bought by these new owners. And the owner before already emptied most of the house. There were like, I don't know, 15 flats that he managed to empty, 13, I don't know, that he managed to kick the people out. And he was using also lots of psychological pressure, was suing them, and he was also making some destruction on the house. For example, he destroyed the roof twice. Like he destroyed it, he was forced to repair it, and he destroyed it again. When the house was owned by these people, they put like acid butter acid, I don't know how you call it in English, and oil into the staircases, into the hallway, so...
Making noise in the stairs, no?
Yeah, making...
And like painting stuff on the walls.
Yeah, like... And there was quite some things... Quite some things that happened in different houses that are owned by the same people, mm-hmm. but sometimes even by different companies that are owned by the same people. For example, like one time the doors of only the people that said they don't want to move out were sprayed. And this happened in different houses around the city in the same night. So it was very clear actually who did it.
So basically he has the owner of this house owns even other houses.
Yes, like it's two people. They have eight different companies that we know. And with these eight companies, they have at least 16 houses, but probably more. Mm-hmm. And the whole strategy is to buy a house that's almost empty, where there's some people in that don't want to move out. And they use lots of psychological pressure and also sabotage, destruction, and also
plus,
getting in punks.
Plus, they have the Hungarian construction workers, and they live in the house in one flat, so they are also here a lot. And when they get, for example, drunk,
they piss into
the stairway. Stairs. Yeah.
But he tells him them to
exactly.
do.
Yeah, exactly.
Sure.
Oba dva lastnika hiše, Avner Motajev in Neri Alajev, sta na Dunaju znana kot ena najhujših imobilskih špekulantov. Spada jim najmanj 16 stavb po celotnem Dunaju in v vsaki se poslužujeta nelegalnih taktik, da bi spravili ljudi ven. Celo zastopniki Dunajske občine so že morali priznati, da sta problematična. S čim pa lastnika nista računala, je bil praktični odpor, s katerim so se jima aktivisti pizzerije anarhije zoprstavili.
Well, what he tried was like, he brought his construction workers and two private detectives and a locksmith, and they exchanged the locks from most of the flats when the people were mostly out because it was a warm day in summer, and he used his construction workers to force us not to come back in, like they blocked the stairway, and some people were still in their flat, and actually he ordered them to pull them out of their flat because after hours they still didn't want to leave. And we mobilized lots of friends, and we after some time they were like maybe 15 people, and after some time we were about 50, and so we managed to get back in, and there was back and forth and some struggling, and after 12 hours they left.
Sicer so prebivalci pizzerije Anarhije imeli bivalno pogodbo, leta pa je iztekla meseca junija tega leta. Tako sta lastnika nekdanje najemnike in sedaj skvoterje tožila, kar pomeni, da o izpraznitvi so odloča tudi sodišče. Za skvoterje izgleda slabo, čim bo odločba sodišča tu, jih policija lahko vrže na cesto.
Yeah, probably we cannot push it any further, because we will get the result of the court case with a letter. And then it's 4 weeks more, or 2 weeks?
Probably 2 weeks to leave by ourselves, and if we don't leave, another two or a few more weeks until they evict us. Or it could take longer, so it's really hard to say.
And it could also happen in August, but we were lucky because in August a lot of people are traveling themselves from Vienna, so maybe it would be more difficult to mobilize. I think like September, October.
Še en skvot torej, ki je pred izpraznitvijo, ali jih ni bilo izpraznjenih že toliko, da sploh nima več veze se za njih boriti, no vprašal sem aktiviste Anarho Pizza kolektiva, zakaj je pizzerija važna za njih osebno in zakaj se bojo za njo borili.
In a district like this, going through some kind of gentrification, or in any district, to have an open space where you can come and have a pizza every Sunday and pay what you like and drink beer and pay what you like or don't pay this week or pay this what you want this week or whatever. This is not the point. This is about you come here and you create the evening together. And there is no special pizza bakers. You are the pizza baker. And this is a very, very nice zone to have in a city.
it's a symbolic house in a way, because this it's a really rude example of owners kicking out the people that have been living here for a long time, and they try to use us against the people who were living here before, and actually we turned it around, and now we're resisting together with them against being pushed out from the district. And I think lots of people around here in the neighborhood, even if they don't like the music we make, or if they don't whatever dare to come here, they somehow like the fact that we're dancing on the owner's nose, and that he is basically losing lots of money because of us. It's a symbolic house in a way, because this it's a really rude example of owners kicking out the people that have been living here for a long time, and they try to use us against the people who were living here before, and actually we turned it around, and now we're resisting together with them against being pushed out from the district. And I think lots of people around here in the neighborhood, even if they don't like the music we make, or if they don't whatever dare to come here, they somehow like the fact that we're dancing on the owner's nose, and that he is basically losing lots of money because of us.
Ali boste podprli dunajski skvot Pizzeria Anarhija, je seveda vaša odločitev. Če pa ste se odločili za da, kako lahko podprete ta projekt? Najbolje je seveda, če kar sami pridete na Dunaj in prebivalcem Pizzerije Anarhije pomagate braniti bajto proti policijskim tolpam. Obstajajo pa seveda tudi druge možnosti.
Something that people can do before is to do all kinds of solidarity actions, like putting up a banner or printing out our flyers and spreading it in their city. Like the flyers are on the internet on our blog. It's called pizza.noblogs, like noblogs.org. And there you can download our flyers and print them out. And if you make any kind of solidarity action, send us an email and let us know about it, because we will feel good about it. And I think it's also good if we can show to the outside that we have support from other places. And of course, you can come by anytime and visit us, and we make connections. And even if this place gets evicted, we will still have the connections, and we already have many friends all around Europe and other places also, and we definitely like to have more. So yeah, come by and let us know about your existence and invite us and all these kinds of things.
Toliko o dunajskem skvotu Pizzerija Anarhija, kjer, če ste šele zdaj vključili radio, vsako nedeljo čisto zares pečejo in strežejo pice. Celoten prireditveni program, zgodovino in ozadja Pizzerije Anarhije pa najdete na njihovi spletni strani pizza.noblogs.org. Pozdrav iz Duneja v Ljubljano, čau!
Μικρόφωνο ανοιχτό. Δεν είναι μάχη. γάμου. Όλα μια ευθεία γραμμή. Ο αποσκόπη σε τέλο χωρί ουσία. Μια φαντασία απλή. Με γοητεία σωστή και με μαγεία που σου αφήνει απορία. Σκέψη απλή, σκέψη βιαστική. Με το φόβο του λάθου σαν μια αστεία ιστορία παιδική. Χαραγμένο πάνω μου ο δρόμο και η λογική του πάθου για μουσική και για ζωή. Μα τι να πω, άλλο ήρθαν τα πράγματα. Τίποτα μαν αφού δεν είναι τυχαίο. Αναγκαίο κακό έγινε μοιραίο. Κι έτσι ίσιο αγέλεσε φίλε μου. Αν έχει ζήσει το ακραίο. Να поведуємо революцію.
Utvarni rok pripravljajo med 5. in 7. oktobrom dneve odprtih vrat. O tem vznemirljivem dogajanju v enem od pomembnejših avtonomnih prostorov v tem mestu se bomo pogovarjali z uporabnikom tovarne Rok. Dobar dan.
Halo?
Halo?
Živjo.
Zdravo, uporabnik tovarne Rok. Radi bi se pogovorili o vznemirljivem dogajanju, ki bo v tovarni Rok potekal med 5. in 7. oktobrom. Kaj je namen in kaj se bo dogajalo med dnevi odprtih vrat?
V bistvu ne bo 5. in 7., ampak bo 4. oktober in 5. oktober. Dan odprtih vrat je v bistvu primarno namenjen spoznavanju same skupnosti uporabnikov Roga, sekundarno je pa namenjen v pogledu širše javnosti, soseske in pač globalnega sveta v prostore bivše tovarne Rok, ter da se na ogled postavijo tako prostori kot aktivnosti na nek način pač vseh uporabnikov, ki tam kakorkoli pač ustvarjajo. Bo pa v bistvu dosti zanimiv zadev, glavni dan je 5.10. Uvod se pa začne 4.10. v bistvu in 4.10. so popoldanske aktivnosti predvsem javna vaja ženskega, garažnega, ženskega pevskega zbora Kombinat, naprimer potem so razne potem razstava. 5. je pa od popravljalnice koles do, ne vem, športnih aktivnosti v skateparku, mini razstave, zeliščni čaj se bojo kuhali, piknik recitali bo na vrtovih galerij, potem koncerti zvečer, vmes pa polno delavnic, tako da v bistvu je najbolje, da poslušalci, ki se zanimajo za aktivnosti oziroma ki jih zanima Rok v Drobovju, pridejo obiskati sam Rok in vidijo na ta dva dneva vse, kar jih zanima.
Morda ob katerem času se dneva se bojo zadeve začele dogajati?
V petek se začenja v bistvu ob, mislim, da 4, se začenjajo ob in na mizne dejavnosti, to je ping-pong in šah. To je ob 4, potem v soboto pa v soboto 5.10. pa se začenja v bistvu že zjutraj ob 10. uri se začenja kolesarska delavnica in potem traja verjetno v nedeljo zadeva.
Ok, najlepša hvala za tele zelo spodbudne informacije iz tovarne Rok. Očitno je, da so se leta grajenje avtonomne skupnosti splačala in da zdaj lahko pozitivno stremimo v boljšo pozitivno prihodnost še enega avtonomnega prostora. Hvala.
Ja, upajmo, hvala. Adio.
Čau. Sedaj pa smo že pri drugem telefonskem pogovoru in drugemu dogodku. Pozdravljen tovariš Gape iz Osa za Save.
Bravo.
Nam poveš kaj o drugem, že tradicionalnem, antirasističnem dogodku Brcnimo rasizem?
Ja, tako kot si že omenil, je to drugi tak dogodek, ki se bo dogajal med četrtkom 10. in soboto 12. oktobra v Zagorju. Ta dogodek organizira Osa za Savo v povezavi z Mladinskim centrom Zagorje. Pa skozi vse te dni dogajanja se bo mogoče odložiti različnih delavnic, in spremljevalnih aktivnosti, s katerimi bomo poskušali podreti medgeneracijske, nacionalne, miselne ovire in pač razbiti neke stereotipe, ki... tako da ne vem, gremo na hitro čez program.
Ajde.
No, začelo se bo v četrtek z delavnico o človekovih pravicah ob 17. Potrebne so predhodne prijave. Potem v petek ob 16. je delavnica Burek od peke, kjer se bomo naučili izdelovati burek, različne vrste bureka. V petek je osrednja tema ta pogovor, neka okrogla miza oziroma pogovor nacionalizem na sončni strani Alp, kjer se bomo pogovarjali odprto s predstavniki migrantskih delavcev z področja bivše Jugoslavije, predstavniki izbrisanih, Romov, bošnjaške kulture in mogoče še kom. Sledil bo kino Pod strotom, gledali smo nek dokumentarni film oziroma film. V soboto pa sledi ta osrednji nogometni turnir, malo nogometni turnir z naslovom Brstim rasizem, s pričetkom predvidoma od 12. Skozi cel dan bo potekale tudi različne akcije od Putnat Bomsa in še nekaterih ostalih, ki se bo pač še naknadno tukaj pridružili. Pač potrebno je poudariti, da je ta dogodek odprt prostor za ideje, tako da če bi kdorkoli rad sodeloval, predlagal svojo delavnico, se nekakršenkoli način hotel pridružiti tej ideji oziroma dogodku, je to seveda več kot dobrodošlo.
E, kam se lahko prijavimo za delavnice in kam za fuzbal turnir?
Vse te prijavnice lahko najdete na spletni strani Mladinskega centra Zagorje, pravi mczos.si. Ker tam poiščete dogodek Brstimo rasizem in tam naprej se pač povezali do teh prijavnic.
Se je ekipa Radio Študent že prijavila?
Ne da bi vedel, ampak apeliram naj pohiti, ker to leto se pričakuje povečan obisk. Recimo lani so sodelovali samo 4 ekipe, do sedaj pa je letos prijavljenih že okrog 10 ekip, tako da pohitite s prijavo.
Torej, fuzbaleri Radio Študent, mudi se vam s prijavo. Hvala za tole novičko, mi se vse kakor vidimo v Zasavju.
No, tabljeni, čim večje število.
Čau. Sicer pa se je zgodil 5. kongres Federacije za anarhistično organiziranje FAO. O tem več v naslednji oddaji, morda pa tudi kaj o sindikalnih demonstracijah, če se nam bo to zdelo omembe vredno. Torej, slišimo se čez 14 dni. Adio, čau.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro, jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?